orain indar egiten ez badugu okerrera egingo dugu. Jakes Goikoetxea. Gipuzkoako zaharretxeetako langileen erdiak telefonoaren mende bizi dira. Lanaldi partzialeko kontratuak dituzte. Lanaldi osoaren 160 inguru lan egiten dute. Izan daitezke ordu batzuk goizean eta beste batzuk arratsaldean. Izan daitezke azken orduan abisatutako lanaldiak, lana pilatu delako lankideren batek huts egin duelako. Orduan jotzen du telefonoak. Etor zaitezke? Galdetzen dute telefonoaren beste aldetik. Eta ezin ezezkorik eman. Men egin behar duzu, onartu du Kristina Enrikezek. Errenteriako Jesusen bihotza zahar etxeko langilea da. Beraz, egon zaitez telefonoaren mende eta lan egiteko prest azaldu du egoera Nieves Fuertesek. Ahaztu familia, kontziliazioa, bizitza. Donostia txara bizahar etxeko langilea da. Fuertesek eta Enrikezek lanaldi osoko kontratuak dituzte, baina urte asko egin zituzten lanaldi partzialeko kontratuarekin eta hala dauden lankide asko ezagutzen dituzte. Gainera, jarraitu du Fuertesek zeure burua estutzen duzu haiei balio duzula erakusteko. Emakume, migratzaile eta ama. Normalean, txandak laburrak izaten dira zehaztu du. Pare bat ordukoak. Lankide batzuek probintziako herrietatik joan behar izaten dute lanera oso zaila da etxea alokatzea Donostia inguruan, garraio publikoan, bi ordu horietan lan egiteko. Garaiz iristeko behar baino goizago hartzen dituzte trenak eta autobusak lana galtzeko beldurrez. Bukatutakoan etxera bueltatu eta arratsaldean agian berriro itzuli behar dute lanera. Batzuek beste lan bat bilatzen dute, soldata hori ez baita nahikoa familiarentzat. Gipuzkoako zaharretxeek 5.000 langile inguru dituzte. Ia guztiak emakumeak. 1989 esan du Txomin Lasaela sindikatuko Gipuzkoako zaharretxeetako arduradunak. Gehienak migratzaileak. Fuerte Ekuadortik etorri zen. Enriquez, El Salvadortik. Eta gehienak ama ezkongabeak edo bananduak gehitu du Fuertesek. Emakume migratzaileak gero eta gehiago dira Lasaren arabera. 8 edo 9 urte daramatza sektorean lanean eta jabetu da lana gero eta prekarioagoa dela. Hori horrela, ahal duten guztiek beste lan bat bilatzen dute. Horrek lan premia gorriena dutenak bultzatzen ditu zaharretxeetako lanak hartzera azaldu du. Migratzaileek lana behar dute eta enpresak premia horretaz baliatzen dira. Baiez berretsi dute Fuertesek eta Enrikezek. Salaketa gordinagoa egin du Enrikezek. Uste dut soslai horretako langileak bilatzen dituztela, premia gorria dutenak eta ezezkorik esango ez dutenak. Foru Aldundiak hori guztia badakiela diote. Elaren babesa. Gipuzkoako 8 zaharretxetako langileak greba mugagabea egiten ari dira. Horietako 6 iazko azaroaren 21 hasi zuten greba mugagabea. Donostiako La Paz, Txarabi eta Villa Sacramenton Errenteriako Jesusen bihotzan, Zumaiako San Juanen eta Zumarragako Argixaon. Ordiziako San Josen urtarrilaren 23. Errenteriako San Markosenen otsailaren 11. Sektoreko greba egunak ere egin dituzte. Ela sindikatuak ordezkatzen ditu sektoreko 3 langiletik ia 2,62. Ark bultzatu ditu mobilizazioak eta grebak. San Markosene zaharretxearen kasuan ESK-arekin batera. Iaz hasi zuten lan hitzarmen bat eskatzeko borroka. Nieves Fuertes eta Txomin Lasa. Jon Urbe / Foku. Lanaldi partzialeko kontratuak lanaldi osokoak bihurtzea da haien eskaera nagusietako bat. Langileen soldatak hobetzea bestea, lanaldi osoko kontratuak dituztenek 1.501 euro kobratzen dituzte. Lanaldi partzialeko kontratuak dituztenak ez dira iristen 1.000 eurora. Greba mugagabea eginda ere, patronalak eta Gipuzkoako foru aldundiak ez dute urras nabarmenik egin. Langileen ordezkariak tarteka biltzen dira patronalarekin eta Gipuzkoako foru aldundiarekin. Negoziazioak trabatuta daude lanaldi partzialeko kontratuengatik. Lasak onartu du patronalak soldata igoera bat eskaini duela, baina ez da nahikoa. Haren esanetan, patronalak ez die egin lan hitzarmen baterako proposamenik. Akordioa, publizitatea. Lasak muga bat ezarri du. Lanaldi osoko kontratuak orokortzea. Uste du erraza dela ulertzea beharrezkoak direla lanaldi osoko kontratuak Fuertesek eta Enriquezek esandakoak entzunda. Ona da guztientzat, langileei egonkortasuna emango die. Langileek lana eta bizitza uztartu ahal izango dituzte. Langile gehiago izango direnez eta lan zama gutxiago izango dutenez, arreta hobea eskainiko dute eta egoliarrak pertsona gisa tratatu ahal izango dituzte ez erabiltzaile gisa. Eta gaixo baimen gutxiago hartu beharko dituzte. Gipuzkoako foru aldundiak eta elkarrekin ahal duguk akordioa lortu zuen iaz, zahar etxeetako langileen lan baldintzak hobetzeko 10 milioi euro inbertitzeko. Lasak azaldu duenez, diru horrekin ustez langileen soldatak KPI kontsumo prezioen indizea gehi 0,8 igoko dituzte. 3,4 igoera aurten. Sekulako akordio gisa saldu zuten, publizitatea egin zuten, baina sinatu zutenean bazekiten diru horrekin ez dela ezer konponduko Lasaren iritziz. Ohartarazi du diru dezente gehiago beharko dela sektoreko lan baldintzak benetan hobetu nahi izanez gero. Fuertesek esan du zahar etxeetako lanaren zama izugarria dela. Egoliarrak, jaiki, komunera eraman, garbitu, gehienetan belakiekin edo toalla ezeekin, astean bitan dutxan, lehortu, pixoialak aldatu, gosaria eman, paseoa ematen lagundu, bazkaria eman, afaria. Fuertes eta Enriquez kexu dira zaharretxeetako antolaketa oso zurruna delako eta ez dagoelako malgutasunik. Lan bakoitzari eskaini beharreko denbora ezarrita dago, eta arduradunek kargu hartzen diete lanen batean denbora gehiago pasatzen baldin badute. 6 minutu. Enriquezek mendekotasun handiko egoliarrak ditu bere ardurapean. Horrek zaildu eta luzatu egiten du edozein lan. Otorduetan janaria eman egin behar die 15 egoliarri. Askotan, purea, koilarakada. Koilara ezin da gehiegi bete eta haien erritmoan eman behar zaie jaten azaldu du. Batzuek disfagia dute, hau da, elikagaiak tragatzeko zailtasuna. Ordu eta erdi behar izaten du 15 laguni jaten emateko, batez beste 6 minutu egoliar bakoitzeko. Teorian egoliarren etxea da, ez da? Galdetu du Fuertesek. Haien etxea dela esaten dute, baina gero guztiz mugatzen diete egin dezaketena. Ez dut ulertzen. Badakit enpresak direla eta zaharretxeak antolatu egin behar direla, baina gehiegizkoa da. Cristina Enriquez, Errenteriako Jesusen bihotza zaharretxeko langilea. Berria. Fuertesek, Enriquezek eta Lasak osatu dute Gipuzkoako zaharretxeetako langileen soslaia. Lasak, ordea, ohartarazpen bat egin du egoliarren soslaiaz. Gehienek mendekotasuna edo mendekotasun handia dute. Gipuzkoako foru aldundiak 2007an egin zuen langileen ratioen azterketa eta erabat zaharkituta geratu da. Ondorioa. Langile gehiago behar dira. Bestela, ikusten dugu zer egoera dagoen. Bitan bildu dira Gipuzkoako foru aldundiarekin. lidergo falta eta utzikeria egotzi dizkio Lasak erakundeari. Zahar etxeetako aurrekontuen 10 eurotik 9 gipuzkoarren dirutik ateratzen dira, baina Foru Aldundiak ez du arazoa konpondu nahi. Mendebalde basatia. Lidergo falta horren ondorioz, patronalek nahi dutena egin dezakete eta sektorea guztiz desaraututa dago azaldu du. Mendebalde basatia deitu dio sektoreari. Haren ustez, Gipuzkoako Foru Aldundiak gauza bat esan eta beste bat egiten du, pertsonei zerbitzu integrala eskainiko diela esan, baina egoliarren bizi baldintzak eta langileen lan baldintzak merkaturatzen ditu. Zaintzaileak ez dira arduratzen soilik egoliarrak ohetik jaikitzeaz, otorduak emateaz, oheratzeaz. Harremana dute haiekin. Egoliar batzuek ez dute bisitarik jasotzen. Fuertesek eta Enrikezek haiekin hitz egiten dute, haiek animatzen saiatzen dira. Guztiok egiten dugu hori, honetan bokazioz egiten baitugulan Fuertesen iritziz. Ez dute hitz egiteko eta egoliarrak goxatzeko denbora askorik ordea. Enrikezek aipatu du berari kargu hartu izan diotela egoliarrekin hitz egiteagatik edo haiei aitona edo amona deitzeagatik. Esan zidaten haiek ez direla nire aitona amonak, haiek egoliarrak direla erabiltzaileak. Robotak izan beharko genuke egoliarrekiko sentitzen duguna ez sentitzeko. Egoliarretako batzuk ezagutzen ditu duela 12 urtetik ona. Egoliarrek maitasuna eta goxotasuna behar dutela nabarmendu du Fuertesek. Bere etxean bizi ziren lehen eta zaharretxe batean bizi dira orain. Benetako irudi batekin erakutsi du egoliarren bizimoduaren aldaketa. Lehen etxe bat eta bizitza bat zuten eta orain berriz, maleta bat eta 80 zentimetroko ohe bat. Zahar etxetik zahar etxera. Gutxi hitz egiten da zaintzaileez eta zaintza lanak eragiten duen zamaz. Sentitzen dugu ez garela erretirora iritsiko. Enrikez ari da hizketan. Lanerako ezintasuna eskatu duten lankideak ezagutu ditu. Bizkarreko lesioak dituzte, okertuta daude eta taka-taka behar dute ibiltzeko. Ohikoak dira besoetako eta eskuetako lesioak. Zaharretxeko lan urteak bukatu eta zuzenean zaharretxean sartu beharko aldugu egoliar gisa. Galdetu du, kezkatuta. Osasun arazoak dituzten lankideak gero eta gazteagoak direla gehitu du Fuertesek. Buruko arazoak ere ohikoak dira. Antsietateak, depresioak eta estresak jotako lankideak dituzte. Horregatik, lan egiteko gaitasuna galdua ala, erretiroa aurreratzeko edo orduak murrizteko aukera izatea ere eskatzen dute. Lan itunean jasotzea nahi dute. Ez dugu dirua soilik eskatzen. 6 hilabete baino gehiago daramatzate greban. Noiz arte? Bukaerara arte, esan du irmo Enrikezek. Orain indar egiten ez badugu, hau ez da geratuko eta okerrera egingo dugu.